Arriaga, desagerpenaren ertzetik memoria kolektiborako dantzan. Iñigo Astiz. Ahazturarekin dantzatutako bals bat dirudi Juan Crisóstomo Arriaga konpositorearen bizitzak. Bi pauso itzalean eta gero azkena argitara. 1806an jaio zen, Bilboko egungo Somera kaleko 12. Eta 20 urte betetzeko hilabeteren faltan hil, Parisen, 1826ko urtarrilaren 17. Justu, duela 200 urte. Ondoan senideerik izan gabe eta hilarri propiorik gabe ehortzi zuten, Montmartreko edo iparraldeko hilarri deitutako horretan, hobi komun batean. Geroari papur biografiko eskas batzuk baino etzizkion utzi eta adituen hitzetan, maisulan izendapena merezi duten obra multzo murriz bat. Baina bidea kolpez eten zitzaion etorkizun handiko artista baten distira ez ezik, haren ondarearen inguruko utzikeriaren laidoa ere biltzen du Arriagaren historiak. Izan ere, bai Euskal Herriko eta bai nazioarteko hainbat orkestrak eta musikarik interpretatzen dituzte Alaaren kuartetoak nola esklabo zoriontsuak operaren obertura. Baina gaurdaino iritsitakoaren musikak isiltasunaro luze bat ere igaro behar izan du eta, tarteka, baita erabateko desagerpenaren muga laztandu ere. Zuretzat ez ezik, galera zorigabeko auzorigaizto lazgarri bat da musikaren artearentzako ere. Pedro Albeniz musikari eta Arriagaren lagunak hitz horiekin deskribatu zion konpositorearen aitari zer nolako galera zen semea hil izana. 1866an kuartetoei buruzko lore sorta ederra utzi zuen idatzita Arriagaren irakasle izan zen Francois Joseph Fetis konpositoreak. Zaila da imaginatzea kuarteto hauek baino ezer originalagorik edo dotoreagorik, ezerrainera puruan idatzitakorik. Gerald Abraham Usika adituak Gioa Txino Rosinirenak baino nabarmenagotzat jo zituen Arriagaren kuarteto horiek 1986an argitaratu zuen historia musikalean. Eta Saron, Kaioke musikologo estatubatuarrak ere maisulan izendatu zituen sasoi bertsuan Iowako unibertsitatean konpositoreari buruz aurkeztutako doktore tesian. Eta alere, Arriagaren bizitzari dagokionez, ilunpea da nagusi. Jakina da, 1821ko irailaren 26an joan zela Parisera esaterako. Dokumentatuta dago kontserbatorioan izan zuen harrera beroa eta nolabaiteko sona izan zuela ere ondorioztatu dute ikerlariek, besteak beste, Parisko sinadura biltzaile baten bildumanaren sinadura ere topa baitaiteke. Jakina da Saint Honore kaleko 314ean hil zela ere, baina datu hoz gutxi batzuk gora behera apenas geratzen denaren bizitza pertsonalari buruzkoari muturrik. Eta ondorioz, gutxi izan dira haren biografia idazteko saiakera egin duten egileak ere. Ahaztua eta galdua. Barbara Rosen idazleak, 1989an Nevadako Euskal Ikasketen programarekin argitaratutako Arriaga, The Forgotten Genius da lan bakan horietako bat, eta Ramon Rodamillans piano jotzaile. Piano salerosle eta musika ikerlari bilbotarrak, 2000. urtean kaleratutakoen Buskadea Arriaga da bestea. Kompositorearen kalitate artistikoa nabarmentzen da bilanetan. Baina, era berean, ezin ieskorrago ageri da euskal konpositorearen figura ere. Genio ahaztu bat da Arriaga, lehenaren tituluan eta galdutako norbait, bigarrenarenean. Juan Crisóstomo Arriagak berak 1817an egindako marrazki bat, erdian bere burua irudikatuta. 11 urte baino ez zituela sortu zuen Arriagak bere lehen obra eta gaztetasun horregatik adituek eta zaleek behin baino gehiagotan baliatu izan dute Amadeus Mozarten figura Arriagarena nabarmentzeko. Eta hain zuzen ere, Bienar konpositorearen jaiotza aipatu zabiatzen du Rosenek bere biografia ere. Kasualitatez, Mozart ere Arriaga bezala urtarrilaren 27an jaio baitzen. Justu 50 urte geroago, egun berean eta ordu berean, lanean ari ziren ume bati genio musikala emateko ardura duten indar misteriotsuak. Txingar jainkotiar batek, mende erdia eta Salburgotik Bilbo urrunerako bide osoa gurutzatu balitu bezala izan zen. Rosenen hitzetan, ordea, genio goiztiar bat baino zerbait gehiago da Arriaga. Benetan originalak izan ziren 19. mendeko konpositore talde hautatu bateko kide izan zen. Rodamillansek itzalei segika deskribatzen du bere buruaen buskade Arriaga liburuan. Onartzen duenez, konpositoreari buruzko biografia bat idaztea izan zuen asmoa hasieran, baina ari buruzko datuak urriak zirela ikusirik eraikin amaitua erakutsi beharrean aldamioak erakustearekin konformatu behar izan zuen. Dioenez. Izan ere, ikerlariak gogoratzen duenez, ezin urriagoak dira konpositoreari buruz gorde diren datuak. Eta horregatik, ari buruzko biografia bat baino gehiago, ari buruz eraiki diren mitoek duten oinarri eskasa azaleratzeko ariketa bat ere bada liburua. Arratoi arteko operak. Rodamillansek nabarmentzen duenez, esaterako ez da Arriagaren eskutiz bakar bat ere gorde. Haren senideek idatzitako edo haren senideei idatzitako 8 eskutiz baino ez dira ezagutzen eta horietaz gainera ezer gutxi gehiago. Parisko musikako eta deklamazioko errege eskolako irakasleek Arriagaren garapen akademikoari buruz egindako oharrak eta batez ere. Frankois, Josef Fetis kompositore eta irakasleak 1866 kaleratutako biografie des musicies testuan Bilboko sortzaileari buruz idatzitako laudoriozko oharra. Eufemismorik gabe, Arriagaren ondarea abandonatua izan zela esaten du Rodamillansek sortzaileari eskainitako biografian. Hil eta gutxira, kompositorearena izandako biolina, beste hainbat objektu eta partitura eta eskuizkribu multzo bat biltzen zituzten bi kutxa helarazi zizkieten senideei Paristik. Baina ez dirudi haiek zaintzeko mira handirik izan zutenik eta gerora ere kutxa horiek urteak eman zituzten etxez etxe eta eskuz esku. Tarteka, komeni baino giro ezeagoetan. Inoiz, baita arratoi artean ere. Arriagak sortutako lehen piezetako baten partiturak. Marisol Ramirez barra foku. Fetisen biografien berrargitalpenak abiarazi zuen Arriagaren figura gogora ekartzeko bidea, konpositorea hil eta 40 urtera. Irakasle izan zuenaren laudorioen bidez piztu zen konpositorearen inguruko interesa lehenik Bilbon eta urteurrenez urteurren, partiturak argitaratuz joan ahala, lurralde gehiagotara joan zen lilura zabaltzen. Orduan heldu ziren omenaldiak, argitalpenak, kontzertuak eta, gerora, baita disko sorta nabarmen bat ere. Arriagari eskainitako museo xume bat ere ireki zuten Bilboko Bidebarri eta Liburutegiaren lehen solairuan, 1949. Baina 1983ko uholdeen ondorioz amaitu zenaren ibilbidea. Lehen solairuan egonik urak ez zuen ondarea ondatu, baina geroztik Bidebarri eta Liburutegian dagoen Arriagaren funtsaren parte bilakatu da bilduma. Galdutako piezak. Bizirik zen artean, kuartetoen partiturak baino ez zituen argitaratuta ikusi Arriagak. PH Petit Musika argitaletxe prestigiotsuak kaleratu zituen gainera eta azalduta lan horien kalitatea ikusita lehenbailehen argitaratzekoak zirela. Haren beste lan batzuk berriz, txatalka edo utxuneekin heldu dira gaurdaino. Esklabo zoriontsuak operaren parte bat baino ez da ezagutzen adibidez, eta adituen kalkulatzen dutenez, desagertuta daude Bilbon sortutako 13 pieza oso gutxienez. 1983an piztu zen itxaropen izpi bat. Madrilgo kontserbatorioko liburutegiko zuzendariak Arriagarena izan zitekeen eskuizkribu baten berri eman zuen El País egunkarian. Ikerlarien azterketek ordea berehala baztertu zuten aukera hori. Grafia etzen arena. eta Rodamillansen hitzetan dagoeneko ezin da Arriagaren musika galdua azaleratuko den esperantza handirik izan. Euskal Mendelssohn bat. Arriaga, The Forgotten Genius liburuan dioenez, Rosenek ez du uste Arriagaren lanetan euskal kutsuko elementurik dagoenik. Baina, hain zuzen ere, euskal herritarra izanik Arriagari begiratzeko emankorragoa iruditzen zaio Felix Mendelssohn konpositorearen ispilua Mozartena baino. Arriagak baino hiru urte gutxiago zituen eta hura ere gazte hasi zen komposatzen. 1825ean Parisen izan zen, gainera, eta Rosenen hitzetan, baliteke bi artistek topo egin izana ere. Baina, idazle estatubatuarraren ikuspegitik, sakonagoa da Arriaga eta Mendelssohn batzen dituena. Haien jatorriak problematizatu egiten du konpositoreek Alemaniako eta Espainiako historiografietan duten lekua. Mendelssohndarrak juduak ziren eta Arriagatarrak euskaldunak. Eta gaur egun Mendelssohn alemaniar konpositorea alemaniartzat jotzen ez den bezala, Wagnerrez bezala, kasurako, Arriaga ere ezin da espainiar konpositore espainiartzat hartu. Baina Rosenen liburuan bada bi konpositoreen arteko desberdintasunei buruzko aipamen mikatzago bat ere. Izan ere, idazlearen hitzetan, bizialdian antzekotasunak izan zituztela pentsa daitekeen arren, dramatikoa da bi sortzaileen heriotzen arteko aldea. Rosenek gogoratzen duenez, Beethovenek berari egin baino omenaldi, goresmen eta kontzertu gehiagorekin egin baitzitzaion agurra Mendelssohni eta aipatzen duenez. Victoria erreginaren zein Saxoniako eta Prusiako erregeen doluminak ere jaso zituen haren sendiak. Juan Crisóstomok errege eta erreginari gabe konformatu behar izan zuen oroitarririk eta kontzerturik gabe, familiarik eta lagunik gabe, eta are baita ilarririk gabe ere. Sorkuntzak aitu ote zuen. Hori da Arriagari buruzko beste kondairetako bat, baina kasu horretan ere apenas dagoen hipotesi horri heltzeko ezer. Beste edozein gizon geniodun bezala, sorkuntzak Arriaga tormentatu egiten zuela utzi zuen idatzita fetisek euskal sortzailearen irakasle izandakoak. Eta Arriagaren aitari heriotzaren berri emateko eskutitzean, Pedro Albenizek aipatzen du bularraldean minen bat zeukala. Baina hori da dena eta beraz, biografoak ere ez dira urrunago joatera ausartzen. Hortaz, hil zenetik 200 urte beteko diren honetan ere hala baino ezin da ikusi Arriagaren figura, tarteka agertzen eta gero, beste bi pausoz berriz ere desagertzen. Memoria kolektiboan bai, baina baita ahazturarekin dantzan ere.